Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 23 августтагы эртең мененки берүүлөрүн улантат. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыда төмөнкү баяндарды угууга чакырам. Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердүүлүгүнө тыюу салынышы сөз эркиндигине бөгөт катары сыпатталууда.
Кайсы мыйзам менен, кайсы эрежелер менен мындай соттун өкүмү чыгарганын мен такыр түшүнбөй атам да.
Баткенде быйыл ишке берилет делген 12 мектептин курулушу дагы бүтпөй калды.
Биз дайыма кайрылуу кат жазабыз, өтүнүч кат жазабыз, суранабыз. Толук мектептин качан бүткөрүп бериши боюнча бизде маалымат жок.
Өзбекстанда 1 сентябрдан тарта эт, ун, май өңдүү негизги мал, айыл чарба азыктарын импорттоодо акциз салыгы жоюлат. Анын чоо жайында айтып беребиз. Ошондой эле Түркиянын Ван аймагындагы кыргыздардан кабар алабыз.
Кыргыз тилин алфавиттер билбейт. Сүйлөй берет сыяктуу эле, бирок алфавиттерин билбейт.
Мунун баары алдыда жаңырмакчы, толкунду которбоңуз. Алды менен жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Көпчүлүк коалиция премьер-министрликке сунуштап жаткан Сапар Исаковдун программасы менен 24 августта таанышат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Осмонбек Артыкбаев билдирди.
Негизинен коалицияны талкуулайбыз бул маселени 24-түндө. Анан ошол жерден суроолорду беребиз. Кандай эмне?
Жогорку Кеңеш 25 августта кезексиз жыйынга чогулат. 22 августта мамлекет башчынын атынан Жогорку Кеңешке кезексиз жыйын өткөрүү тууралуу кат келип түшкөнү айтылган. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда өтө турган президенттик шайлоого байланыштуу 21 августта кызматын тапшырган. Ал жана анын кабинети отставкага кеткен. Жээнбеков КСДП партиясынан бирдиктүү талапкер болуп көрсөтүлүүдө. Мыйзам боюнча өкмөт отставкага кеткенден кийин жаңы курамды парламент түзүшү керек. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кыргыз мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевга байланыштуу Түркиянын Эни Шафак Жаңы Нур басылмасындагы маалымат боюнча комментарий берди. Эни Шафак гезди диний аалым Фетхуллах Гүленге таандык фето Кыргызстанда төңкөрүш кыла ала тургандай күчү бар деген Түркиянын эскертүүлөрүн абсурд деп атаган Атамбаев ар кайсы убакта Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоганга 5 жолу телефон чалган. Бирок Кыргызстандын фето уюмуна көз жумган позициясы үчүн Эрдоган жооп бербей койгону белгилүү болду деп жазган. Кыргызстандын президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усянов Атамбаевдин Эрдоганга 5 жолу чалып байланыша албай койду деген маалыматты четке какты.
Мен расмий айтып коеюн, жанагы Турцияда чыккан гезиттеги материал боюнча бул калп андай болгон эмес. Эрдоган андай 5 жолу чалып андай болгон эмес. Мунун баары карандай калп десем болот да.
Түркия бийлиги былтыр июлда ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүш аракетине Гүленди жана анын жолун жолдоочуларды айыптаган. Ушундан кийин расмий Анкара Гүленчи деп эсептеген агартуу мекемелерин жабууну расмий Бишкекке былтыр сунуштаган. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев мурдагы Себат, азыр Сапат болуп өзгөргөн мектептер жабылбай турганын кесе айткан болчу. Өзбекстан Борбор Азиядагы энергетикалык шакекчени кеңейтүү боюнча бир нече чараларды кабыл алууга ниеттенүүдө. Өзбек энерго жетекчилиги 22 сентябрда кабарлагандай, Өзбекстан менен Борбор Азиянын энергосистемасы учурда шакекче режиминде 500 киловатт жана 220 киловатт линиялар аркылуу иштөөдө. Мындан ары дагы шакекчени кеңейтүү жана күчтөндүрүү боюнча чараларды кабыл алабыз. Учурда Ооганстан менен дагы иштеп жатабыз. Бул багытта 220 киловатт линиябыз бар. Биз Ооган элине жардам берүүдөбүз деп билдирди Өзбек энерго стратегиялык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Эсо Садулаев. Анын айтымында компания Касаминг долбоору боюнча түшкөн сунуштарды кароого даяр, бирок бул жерде чечимди өзбек өкмөтү кабыл алат. Аймакта бирдиктүү энергетикалык система Советтер Союзу тушунда эле түзүлүп, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан жалпы кубаттуулуктагы электр энергиясын пайдаланып келишкен, бирок СССР тарагандан кийин коңшулар ортосунда жаралган пикир келишпестиктерден улам ал мурдагы маанисин жоготкон. Бишкектин райондор аралык соту Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын өтүнүчүн четке кагып БШКнын чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азатка аталган партиянын юристи Канатбек Азиз билдирди. Эми адвокаттар Жогорку сотко кайрылышат билдирип атышат. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы 17 августта Текебаев топтогон кол тамгалар жараксыз деген чечим чыгарган. Казакстанда балдарын эмдетүүдөн баш тарткан ата энелер $65 айып пулга жыгылуусу мүмкүн. Дин иштери жана жарандык коом министрлиги бул норманы дин ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамга киргизүүнү сунуштоодо. Министрлик салттуу эмес диний көз караштагы жарандардын эмдөөдөн баш тартуусу Казакстандагы негизги көйгөйлөрдүн бири болуп баратканын белгилөөдө. 2016 жылы эле 9,5 миң ата эне балдарын эмдеткен эмес. Ал эми бүгүн Казакстанда өтүп жаткан көк бөрүнүн казакча түрү көк бар боюнча дүйнө чемпиондугунда Кыргызстан жана Түркиянын командалары беттешет. Кечээ Өзбекстан менен беттешип 11-2 эсебинде Кыргызстан уткан.
Анда мурун болсо Монголиянын командасы менен беттешип 4-0 эсебинде уткан болчу. Бүгүн деле түркиялыктарды утат деген бир үмүт бар. Азаттык радиосунда кабарларды Канымгүл Элкеева тааныштырууда. Жаңылыктардын толук топтому azatik.org сайтында. Азыр болсо аба ырайы. Бүгүн ысык көл нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абадан табы Чүй менен Таласта 27-28, Баткен, Ош, Жалал Абадда 30 градус ысык, нарында 25, ысык көлдө 21 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 12 градуска чейин жылуу болот, Бишкекте жаан чачын жок, күндүн табы +28 жетет. Бишкектин 1-май райондук соту оппозициялык маанайдагы Сентябрь телеканалынын ишине тыюу салды. Чечим 22 августта чыгарылды. Буга аталган канал аркылуу Оштун мурдагы милиция башчысы Абдылда Капаровдун сүйлөгөн экстремисттик делген сөзү себеп болду. Байкоочулар сот чечимин саясий куугунтуктун уландысы катары баалап жатышат. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
1-май райондук сотунун судьясы Жылдыз Жумабаеванын чечимине ылайык Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердүүлүгүнө тыюу салынды. Буга Ош облустук милициясынын мурдагы башчысы Абдылда Капаровдун аталган телеканалда сүйлөгөн сөзү себеп болгон.
Сот башкы прокуратуранын Сентябрь телеканалында чыккан материалды экстремисттик деп таап, каналдын телеберүүлөрүн чектеп, интернет аркылуу таратууга тыюу салуу боюнча арызын канааттандырды. Сентябрь каналы аркылуу таркатылган Капаровдун интервьюсу экстремисттик материал деп табылсын. 2016 жылдын 29 сентябрында каттоодон өткөн Сентябрь каналынын теле жана радио берүүлөрүнө тыюу салынды.
Судья чечим дароо күчүнө кирэрин кошумчалады. Чечимге ылайык Сентябрдын ишмердүүлүгүн токтотуу, маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча, ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жүктөлдү. Анткен менен телеканалдын жетекчилиги сот чечими мыйзамсыз экенин айтып, жогорку инстанцияларга даттанаарын билдирүүдө. Каналдын өкүлү Кайыргүл Урумканова Капаровдун маеги Бишкектен эмес, Жалал Абаддагы Сентябрь каналынан чыкканын айтууда.
Биз Генпрокуратуранын заявлениясын алган жокпуз, колубузга да алган жокпуз, окуган да жокпуз. Эмне жөндө бизди эмне менен айыптап атышат? Бул биринчиси, экинчиси Абдыгапаров боюнча материал биздин телеканалда, цифровой телеканалда чыккан эмес. Перерегистрация болгон, бирок биз ошо брендти биз өзүбүзгө алганбыз. Абдыгапаровдун интервьюсу бул Жалал Абаддын телеканалында чыккан. Анан булар деген билбейм кайсы мыйзам менен кайсы мындай эрежелер менен мындай соттун өкүмү чыгарганын мен такыр түшүнбөй атам да.
Башкы прокуратура Бишкек жана Жалал Абад шаарларындагы Сентябрь каналы кайра каттоодон өткөнүн, экөө бир эле мекеме экенин жүйө келтирди. Сот чечими кызуу талаштарга жем таштады. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова Сентябрдын ишине тыюу салууну саясий куугунтуктун уландысы катары эсептейт.
Эми мыйзамда мисалы ушундай экстремисттик материал таркатып атат десе, ошо экстремисттик материал таркатып аткан адам жоопкерчиликке тартылыш керек да, анан эми канал каяктан билет ал экстремисттик экенин? Бул баягы саясий буйрутма болуп атат, анан бул жерде баягы жөн эле көз боймочулук кылып тиги сотко кайрылдык, сол түшүнтүп тапты деп булар баягы иштердин баарын сот аркылуу бүтүрүп атышпайбы ке ушундай болот да.
Сентябрь телеканалы оппозициялык саясатчы орус ишкерлеринен пара алды деп 8 жылга эркинен ажыратылган Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга таандык. Көзөмөл органынын даттануу арызында 2016 жылдын 29 сентябрында телеканалдын түз эфиринде сүйлөгөн Абдылда Капаровдун сөзү экстремисттик маанайда экени жүйө келтирилген. Анда ал Оштун араванындагы мектептин ачылышында Өзбекстандын гимнинин ойнотулушун айыптап, улут аралык кастыкты козутканы айтылат. Мындан тышкары Капаров аталган маегинде Сооронбай жана Асылбек Жээнбековторду 2010 жылдын июнь калабасына бөлүнгөн акчаларды жеп алган деп айыптаган. Башкы прокуратура Капаровдун айткандары боюнча тиешелүү экспертизалар жүрүп, экстремисттик маанайда экени аныкталды деп билдирди. Ош облустук милициясынын мурдагы башчысы полковник Абдылда Капаров учурда Нарындагы жатак абагында жазасын өтөдү. Аны Ош облустук соту 2017 жылдын июнь айында бир тууган Жээнбековдордун беделине шек келтирген, улут аралык кастыкты козуткан деген айыптоолор боюнча күнөөлүү деп таап, 4 жылга эркинен ажыраткан. Капаров тагылган айыптарды четке кагып, кылмыш ишин бир тууган Жээнбековдордун куугунтугу катары баалап келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Сентябрь каналынын жабылышы дегиле азыркы сөз эркиндигин абалы боюнча журналист Аскер Сакыбаева, кесиптешим Ханым Гүл Элкеевнин суроолоруна жооп берди эле. Азыр ошол маек тугала.
Чын айтканда биз шок абалында эле болуп калдык. Кыргызстанда айрыкча акыркы кезде сот иштери ушунчалык чагылгандай тездик менен бийликке алагандай чечимдер чыгып атат. Басма сөз эркиндиги, басма сөздөгү баягы сөз эркиндиги, адамдардын ой эркиндиги деген нерсе баягы кысылып мууну отуруп жетчү чегине жетти. Басма сөз каражаттар мейкиндигин бийлик өзү каалагандай бөлүштүрүп башкарып, оозун жаптысын жаап, ар кандай жолдор менен толугу менен бул мейкиндикти колго алышты. Азыр эркиндик сөз эркиндиги жөнүндө сөз кылууга мүмкүн. Анан буга чейин ал сентябрга эскертип койбой, аларды бир камданганга мүмкүнчүлүк бербей, бүгүн эртең менен чакыра калып, азыр сот болот, келе калгыла деп алар шашып бушуп адвокат жок жетип барса, ошол жерден баягы адамдардын ооруп атканына карабай ушунчалык чагылгандай тездик менен чечим чыгарып бергени ушунчалык баарыбызды шок абалга кептеди. Демек булардын максаты чын эле баягы соттук иштин процесстин доорусун күнгөй тескейин болгон болбогонун сентябрь телеканалы Жалал Абадта эмне болгон, ал эмне болгон телеканал эле, азыркыга кандай тиешеси бар эле, индемде деген көп жагдайларды териштирбей эле дароо жабыш керек деген гана бир гана милдет тургандыгын көрсөтүп турат да. Бир чети биздин өзүбүздүн азыркы журналисттердин өзүндө дагы күнөө бар деп ойлойм. Биз ушул эмнегедир кол жайып эле отурабыз, айтабыз, нааразы болобуз, колдон келсе билгизебиз оюбузду, бирок биз мындай аракет кылып эчтеке кылган жокпуз да чындыгында. Ошон үчүн ушундай иштер жасалып атат го деп ойлойм.
Журналисттер биригип буга бир жооп айткан жок деп атасы, ушундай сөз эркиндигине таасир берчү чечимдер чыгып атса дегендей.
Тиги ар кандай чачкын жеке адамдардын атынан баягы айрым бир белгилүү журналисттер баягы социалдык мейкиндиктерде өз көз караштарын билдирип атат, бирок бир мындай бириккен кандайдыр бир билдирүү бир муштумдай болгон бир олуттуу күч жок болуп атат да.
Могул сентябрь боюнча социалдык тармактарда көп талкуу болуп атат да, кандай болгон күндө дагы бул мамлекеттик телеканалдар көрсөтпөгөн маалыматтарды көрсөтчү эле деген пикирлер, же болбосом сөз эркиндиги ушуну менен өлдү деген ар кандай пикирлер айтылып атат да. Эми сөз эркиндигине бул соттун ушул чечими дагы кандай таасирин берет? Буга чейин ушул занозага байланыштуу дагы сот али жыйынтыктала элек.
Туура айтасыңар, занозага байланыштуу уже канчанчы сот чечими качан каерден чыкканы уже мындай артынан карап эле жүргөн адамдар билбесе мындай чаташып калдык да. Миллиондордончу, миллиондор ушунчалык көп, баягы канчанчы болуп атат, аны өлтүрүп эле келе атышат, бирок ал дагы деле болсо талкалашып кармашып атат. Алардын көздөрү жетти, өздөрүнөн башка эч ким аларга жардам бербей турганына көздөрү жетип өздөрү аракет кылып атышат чындыгында. Сентябрга жетти, эми сентябрды бүтүрүшсө дагы башкаларды эч ким эчтеке кылбайт деп айтканга эч кандай кеп жок да. Кичине баш көтөргөн ошо силер айткандай мамлекеттик телеканалдарга альтернативалуу маалымат берген телеканалдарды кичине эле баш көтөрсө жаба турган жерде болуп турушат.
Ошол эле учурда ушул соттун ушундай чечимдери менен сөз эркиндигин бууп коюу, ошо тилди байлап коюу деги эле мүмкүн эмес, баары бир башка жагынан чыга берет деген пикирлер дагы жок эмес да.
Ооба, чыга берет. Мына тиги заноза деле, занозанын эң белгиси жанагы атабысына чейин алып неметип алышты эле, алар башка аталышка көчүп кетпедиби, кактус медиа деп. Анысындай эми билбейм, сентябрда иштеген кесиптештердин ошондой маневр кылганга мүмкүнчүлүгү жетишеби жокпу билбейм, бирок булар деле жөн калбаса керек, балким бир башка бир нерсени ойлоп таап чыга беришет го деп ойлойм. Анан негизи эле ушул сөз эркиндигине тийип аткан таасири, башка кылып аткан нерсенин баардыгы мына биздин Кыргызстандагы эки чоң бийликтин эң эле биринчи орунда турган эки чоң үлкөн адамдын жеке кармашуусунан келип чыккан курмандык болуп атат да. Бул жерде сөз эркиндиги, адам укугу деген жана башка бир жалпы адамзатка тиешелүү баалуулуктар унутталып эле кыргызча мындайча айтканда өч алуу душманды бирөтоло баягы экинчи чыккыс кылып баш көтөргүс кылып жок кылуу деген нерсеге чейин жетип калды. Бул албетте абдан жаман симптом.
Соттун ушундай чечимдери мындан аркы басылмалардын иштешине кандай таасир берет? Цензураны көбөйтүшү мүмкүн, дагы кандай бир өзгөрүштөргө алып келиши мүмкүн?
Сентябрдын акыбалын көргөн башка массалык маалымат каражаттары эч ким ай уй дей элек деле өздөрүнөн өздөрү цензура киргизет. Бул ар ким өзүнө киргизет цензураны. Бул үчүн атайын көрсөтмө берип анткиле минтиле дештин такыр кереги жок. Эми ар ким өзүнө өзү цензура жасайт.
Журналист Аскер Сакыбаеванын пикирин уктук, суроолорду кесиптешим Канымгүл Элкеева узатты.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салып кетейин, андан соң Өзбекстан жөнүндөгү баяндыгыбыз. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү мамлекет башчы Атамбаевке байланыштуу түрк басылмасындагы кабарды калп экенин билдирди. Жени Шафак басылмасы Гүлен кыймылына байланыштуу жагдайдан улам Атамбаев Эрдоганга 5 жолу телефон чалып жооп ала албай койгонун жазып чыккан эле. Сентябрь телеканалынын жетекчилиги каналды жабуу боюнча кечеки сот чечимине каршы жогорку инстанцияга кайрылмакчы. АКШнын жаңы санкциясына орусиялык компания менен жеке адамдар дагы кирди. Сот Текебаевдин кол тамгасына байланыштуу БШКнын чечимин күчүндө калтырды. Парламенттеги көпчүлүк коалиция бейшемби күнү Сапар Исаковдун программасын укмакчы. Испанияда терроризмге шектелгендер сотто сурак беришти. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таң, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Алдыда төмөнкү баян. Өзбекстанда 1 сентябрдан тарта эт, ун, май өңдөө негизги мал, айыл чарба продукцияларын импорттоодо акциз салыгы жоюлмакчы. Өлкөдө соңку кездери азык түлүк болуп көрбөгөндөй кымбаттап кетти. Эң ириде эт каатчылыгы күчөдү жана жыл башынан бери бодо мал менен кой этинин баасы дээрлик 50% өстү. Айрым эксперттер Кыргызстан расмий Ташкент менен экономикалык алака катышты жакшыртса болоорун, мал, айыл чарба продукцияларын экспорттоо мүмкүнчүлүгү чоң экенин айтышат. Кененирээк Эленора Бешенбек кыз баяндайт.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тышкы экономикалык ишмердүүлүктү тартипке салуу тууралуу токтомго 15-августта кол койду. Ага элек МКдан тарта сырттан алынып келген эт нан азыктарына тоютка акциз салыгы толугу менен жоюлмакчы. Ушул эле күндөн тарта май, картошка, кум шекер жана буудай, тары өңдүү нан азыктарынын уругуна, дары дармекти салганга керектелчү сырьёнун импортуна бажы салыгы кескин азаймакчы. Эгемендик алгандан бери негизинен өз базарын коргоо саясатын жүргүзүп келген расмий Ташкенттин мындай чечими ар түрдүүчө бааланып жатат. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Замира Ешенова импортко жол ачылгандын бир канча себептерин атады.
Биринчиден Өзбекстанды азык оокат махсулаттары кийинки паятта жүдө кымбатлап кетти. Айныкса гошт 20 000 40 000 чыгып кетти, 45 000 чыгып кетти.
Биринчиден Өзбекстанда азык түлүк соңку кездери абдан кымбаттап кетти. Айрыкча эт 20 000 сомдан 40-45 000 чыкты. Мирзиёев быйылкы жылды эл менен баарлашуу жылы деп атаган. Мисалы, мамлекеттик телеканалдарда сизди азыр көбүрөөк эмне түйшөлтөт деген суроого элдин жообун көрсөткөндө баары азык түлүктүн баасы кымбаттап кеткенине нааразы. Мирзиёев мунун баарын көрүп жатат. Бул жерде бир аз популисттик саясат да бар. Ал акимдерге бааны көзөмөлдөгүлө деп тапшырма берди. Акимдер болсо эттин баасы 25 000 сомдон ашпайт деп убада беришти. Бирок базарда эт 45 000 сом турат. Экинчиден, Өзбекстанда 1 сентябрдан тарта конвертация болгону жатат. Бизге ун, эт, май өңдүү азыктар импорт болуп келет. Эгерде акциз салыгын алып салса, анда азык түлүктүн баасы да ылдыйлайт. Эгерде конвертация болсо, анда доллар 2 эсе кымбаттайт. Аны менен кошо импортталып келген азык түлүктүн дагы баасы кымбаттайт. Мисалы, бир капун бүгүн 100 000 сомго кирсе, эртең 200 000 кирет. Мунун айынан ундун баасы 2 эсеге кымбаттайт. Мирзиёев баанын кескин жогорулап кетишин дагы алдын алганы жатат.
Импорт махсулаттары энди расмий эмес, битти курста. Базар курсунда хисапланса, кече бир кап ун 100 000 кирген болса, эртеге 200 000 кирет.
Өзбекстандын 3 облусу Кыргызстандын 3 облусу менен чектешип турат. Кыргызстандык академик Жамина Кмалиевдин пикиринде, Кыргызстан өз керектөөсүнөн көп өндүргөн мал, айыл чарба продукцияларын коңшусуна экспорттоого чоң мүмкүнчүлүгү бар.
Өзбекстанды биз мынабы нан менен камсыз, кум шекер менен камсыз, буудайдын, арпанын жана башка өсүмдүктөрдүн уругу менен камсыз кылып эле ошентип эле жакшы иштеп атканбыз. Анан советтер сайы курагандан кийин өзүбүздү өзүбүз камсыз кылабыз деген саясат жүргүзгөн да, ошонун азыр кесепет тийип аткан учурда, мисалы ушул учурда картөшкө Өзбекстанда жетишпейт. А биз болсо өзүбүздүн муктаждыгыбыздан 2 эсе көп чыгарабыз. Бизге 600 000 тонна картөш керек болсо, биз 1 200 000 тонна чыгарабыз. Картөшкөнүн баардыгы көпчүлүгү бизди Казакстанга кетип кеде албай коюп атышат. Ал эми Өзбекстан муктаждыгы бар, алар Орусиядан, Германиядан, Польшадан алып атышат картөшкөнү абдан кымбатка. Эмне үчүн ошо биздин картөшкөнү алууга болбойт? А эт өзү эт баштан эле тиги Өзбекстан кымбат болчу, этти алса болот, сүт продукциясын. Мына карым катнашта анча мынча жылыш жок да. Эки мамлекеттин ортосунда келиши менен деле ушул мына соода саттык кетсе, азыр 32 000 000 киши бар Өзбекстанда. Ошого жетпегенин эсептен жанакында импортту кызыктырып атышат.
Шавкат Мирзиёев былтыр декабрь айында Өзбекстандын президенти болуп шайлангандан кийин коңшулар менен экономикалык соода саттык алакага катышты жакшыртууну убада кылган. 2016-жылы расмий Бишкек менен Ташкенттин ортосунда соода жүгүртүүнүн көлөмү 200 000 000 доллардан ашкан эмес. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков азаттыктагы маегинде коңшу мамлекеттер үчүн бул өтө эле аз деп билдирген жана соода саттыкты жакшыртуу боюнча келишимдерге кол коюлуп, сунуштар даярдалып жатканын маалымдаган. Ириан Орабек Ишенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү баяндар. Баткенде жаңы окуу жылына карата 8 орто мектеп пайдаланууга берилет, бирок быйыл ишке берилет делген 12 мектептин курулушу дагы бүтпөй калды. Жаңыдан курулууга муктаж 27 орто мектеп болсо, анын 21-ине адистер пайдаланууга жараксыз деп бүтүм чыгарышкан. Облустагы мектептердин жаңы окуу жылына даярдыгынан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кабар алды.
Баткен районунун Өзбекстан менен чектешкен Кара Токой айылындагы 150 орундуу Буркан Мергенов орто мектебинин окуучулары быйыл да 3 нөөмөт менен окуганга мажбур. Имарат эскилиги жетип 2015-жылы 150 орундуу типтүү мектеп курула баштаган. Жаңы мектеп 2016-жылдын сентябрь айында ишке берилиши керек эле. Учурда курулуштун 70%дай аяктап, жумуш 2 ай мурда токтоп калган. Эгерде мектептин курулушун эртелетпесе, анда алдыда сапатсыз мектеп бүтүп калышы ыктымал. Анткени мектептин чатыры да курулбайт. Жаан карастында дагы бир жыл турса, курулуш материалдар сапатын жоготот деп кооптонушат. Анан да 3 жыл мурдагы жети балга жеткен жер титирөөдөн кеткен жаракалар окуучуларга кооптуулукту жаратууда, дейт мектептин мугалими Ибрагим Гайназаров.
Мына май айынан бери курулуш иштери токтоп турат. Эгер мектепти ушул быйылкы жылга жок дегенде чатырын жаппаса, мына өзүңөр көрүп тургандай сапат начарлайт. Жыгачтын эрте кыштагы карга, жаан чачынга ийилип кетиши мүмкүн, зыяндуу жактары бар. Анан мынабы кирпичтер эзилип, биз дайыма кайрылуу кат жазабыз, өтүнүч кат жазабыз, суранабыз. Расмий жооп толук мектептин качан бүткөрүп бериши боюнча бизде маалымат жок. Толук кандуу окуучулардын билим алуусуна шарт бар деп айта албайм.
Мергенов орто мектеби сыяктуу облус аймагында 12 мектепте курулуш бүтпөй токтоп турат. Алардын арасында 2013-жылы башталып, бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй тургандары да бар. Баткен облусунда жалпысынан 230 ашуун билим берүү мекемеси болсо, алардын 20-сында курулуш иши учурда жүрүп жатат. Бирок өз мөөнөтүндө бүтүп, быйылкы окуу жылында пайдаланууга берилүүчүсү 8. Ал эми кайрадан курууга муктаж делген 27 мектеп болсо, анын 21-ине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери пайдаланууга жараксыз делген чечимин чыгарышкан. Иштердин өз мөөнөтүндө бүтпөй жатышы каржыга келип такалууда, дейт облустук усулдук борбордун адиси Касымбек Жалилов.
Азыркы учурда 8 мектеп курулуш иштери бүткөрүлүп, жакын арада ишке берилмекчи. 12 мектепте да курулуш иштери жүрүп жатат, бирок былтыр пландалган эле, бирок былтыркы окуу жылында бүтпөй калган учурда курулуш иштери жүрүп жатат. Эми булар ушул сураштырганда көпчүлүк эле ушул каржы маселеси токтоп калды, каржы маселесине байланыштуу иш токтоп турат деген.
Жаңы коопсуз шарттары менен имараттан тышкары дагы ойлончу маселе бар. Эски система, сапаттуу билимге шарт түзүү, мугалимдердин деңгээли эле, эч кандай жаңылыгы жок эле окуу жылына баякыдай баратабыз, дейт активист Уларбек Арапов. Анын айтымында курулуштан тышкары да билим берүү үчүн бир топ маселелер чечилүүсү зарыл.
Окуу жылына даярдык дегенде муну ар тараптуу карасак болот да. Мисалы материалдык базабыз, анан усулдук жагыбыз, адистер жагы, эми тараптар көп да, проблемалар деле бар. Мисалы мектепте 1170 адамга ылайыкташтырылган болсо, бүгүнкү күндө 1700 же болсо өтө мындай нормадан ашыкча. Анан тышкары интернет деген жок. Анан мугалимдер сапаттык жагы бизди көп ойлондурат.
2017 окуу жылына карата область боюнча 234 жалпы билим берүүчү мекемелеринде кезектеги ремонт иштери жүргүзүлдү. Анын ичинде 3 нөмөт менен окуган мектептер да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Билим темасын улантабыз. Түркиянын кыргыздар жашаган Ван аймагындагы Улуу Памир айылында орто мектепте 350 окуучу бар. Алар Түркия Билим берүү министрлиги бекиткен программанын негизинде окушат. Бирок кыргыз тилинен, кыргыз тарыхынан сабактар азыр жок. Кыргыз тилдүү мугалимдерге суроо талап бар, бирок 2000-чи жылдардын башынан бери кыргызстандык мугалимдер келе элек. Ванда кыргыздар болсо, кыргыз тилин, тарыхын үйрөтүүнү каалаган окутуучулардын иштешине, жашашына бардык шарттарды түзүп берет элек деп жатышат. Элвира Будачиева Улуу Памирликтерден кабар алды.
Алия Чоткараева 2.5 жыл мурун Вандын Улуу Памир айылына Кыргызстандан келин болуп келген. Ал айылда жашаганы аз болсо дагы этникалык кыргыздардын өзгөчөлүктөрүн, жашоо шарттарын тез эле өздөштүрүп кеткен. Алия айылдыктардын учурдагы баалуулуктарын айтып отурду.
Мисалы үчүн тойлор болгондо да кыргызча коюшуп, кара жоргону коюшуп билегенди жакшы көрүшөт. Тарыхын сурашат көнчө жана чал кемпирлер үйгө келип калганда тарыхынан сурашып биз кыргызча унутуп баратабыз. Ушу кыргыз тилинен мугалим болушса биздин балдар дагы да жакшы үйрөнүп кетишмекпи эле деп анан Кыргызстанга барганда жакшы көрүшөт. Барып келгендер көп болуп жатат азыркы акыркы 2 жылдын ичинде.
Алия өзү Бишкекте жогорку окуу жайды бүтүрүп анан Түркияга келин болуп келген. Айылдыктардын мугалим болуп албайсыңбы деген сунуштарына колу тийбегенин айтып калат экен. Алия негизинен Кыргызстандан тажрыйбалуу мугалимдер келсе дейт.
Жактагылар жалаң эле кыргыз айыл болгону менен түркчө сүйлөшүшөт. Көбүнчө анан кыргыз тилдерин да жакшы билишет. Анан кыргыз тилин алфавиттерди билбейт. Сүйлөшүшө берет, сүйлөй берет биз сыяктуу эле. Бирок алфавиттерин билбейт. Анан кийин өздөрү үйрөнгөндөр дагы бар. Анан мурунтан ошо 98-99 жылдары келип мугалимдер үйрөткөн экен кыргыз тилин. Ошолор билишет, ошол убактагы үйрөнгөндөр.
Улуу Памир айыл өкмөтү Эюпхан Кошардын Азаттыкка билдиргенине караганда, эки өлкөнүн макулдашуусунун негизинде 1990-жы жылдардын аягында Кыргызстандан мугалимдер тобу келип иштеп кетишкен. Бул салт кайра жаңылана элек.
Олор келген вакытта ушул неме мамиле түзүлгөн да, сен кыргыздарга кыргыз тилин үйрөтсүн, тарыхын үйрөтсүн, музыкасын үйрөтсүн, кыргыз тамгасын үйрөтсүн деп ошондой бир алып келип, үч мугалим келген эле. Бир музыка, бир тарых, бир тана да тамга, кыргыз тамгасын үйрөткөн. Үчөө келди дагана кетти, анан кийин жок.
Мектептин мүдүрү Рашид Алип, эгер кыргызстандык мугалимдер Улуу Памирлик кыргыздарды окутабыз деп келсе, иштеп жашагандан ыңгайлуу шарт түзүп берүүгө даяр экенин билдирди.
Келсе аң шейден келдик эле.
Мугалимдер биздин билим берүү министрлиги тарабынан такталгандан кийин келет деп ойлойм. Анткени эки өлкөнүн ортосунда келишим болсо гана келип расмий иштей алышат. Келишсе жатаканасы, бардык шарттарын түзүп беребиз. Буга чейин мектептин программасында атайын кыргыз маданиятына же тарыхына мүнөздүү иш-чаралар боло элек.
Бакамдык бабындан өлө бир шей жок.
Кыргызстандын Түркиядагы ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим Жунусовдун айтканына караганда, былтыр Ванга бара турган кыргыз мугалимдери такталган, бирок Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин долбоор ишке ашпай калган.
Бул жөнүндө иш чараларды биз аткарып бүтүрүп, былтыр бүтүрүп калдык эле, даже келе турган үй бүлөнү тактап койдук эле. Бирок тактап бүтүп алар келейин деп атканда эле былтыр баягы жарбе киришип болуп кеткенден кийин биз сүйлөшкөн адам жок болуп калды да, каякта кеткенин да билбей калды. Ага чейин келим деп аткан өзү. Түркчөсү бар, кыргызчасы бар, үй бүлө болчу. Алар Ванга барып жашаганга, иштегенге макулдугун берген болчу. Вандагылар менен сүйлөшкөн болчумун.
Чет өлкөлүк педагогдордун иштөө шарттары Түркиянын 4817 мыйзамында каралган. Бул мыйзамга ылайык педагогикалык диплому бар, кеминде 2 жыл иш тажрыйбасы болгон ар бир чет өлкөлүк жаран Түркиядагы билим берүү мекемелеринде эмгек визасы аркылуу иштөөгө мүмкүнчүлүк ала алат. Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылы 1986 жылы атайын Ооганстандан келген кыргыздар үчүн Түрк өкмөтү тарабынан курулуп берген. Айылда жалпысынан 2000 жакын этникалык кыргыз жашайт. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт.
Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык, бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сайланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Ово толкунда Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 23 августтагы берүүлөрдү улантабыз. Ушул күндөрү кыргыз коомчулугунда жаңы өкмөт башчысы ким болот? Өкмөттүн курамы өзгөрүшү мүмкүнбү деген суроолор көп талкууланууда. Алдыдагы ар ай көз чарай берүүдө премьер-министр кызматын тапшырган Сооронбай Жээнбеков башкарган өкмөттүн ишин талдоого алабыз.
Жээнбековдун өкмөтү 1.5 жыл иштеди. Салыштырмалуу жакшы эле иштеп берди.
Менин жеке пикиримде Сооронбай Жээнбеков бул орто заар өкмөт башчы десек болот. Жакшы иштеди деп айтууга да болбойт, жаман иштеди деп да айтууга болбойт.
Аты жөнүм Санжар Эралиев, алды менен Канымгүл Элкеевадан жаңылыктарды угабыз.
Саламатсыздарбы. Сентябр телеканалынын жетекчилиги 1-майрандык соттун чечимине каршы жогорку инстанцияларга кайрылат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган телеканалдын өкүлү Кайыргүл Урумканова бүгүн билдирди. Ал телеканал үчүн күрөшөбүз деп айтты. 1-майрандык соту 22 августта Кыргызстандагы оппозициялык маанайдагы Сентябр телеканалынын жана сайтынын ишмердүүлүгүнө тыюу салган чечимин чыгарган. Сотко башкы прокуратура кайрылган. Анын арыздануусуна мурда Жалал Абад шаарында чыгып турган Сентябр каналында КСДПнын өкүлү буга чейинки өкмөт башы Сооронбай Жээнбековдун аброюна шек келтирген маалымат чыкканы негиз болгону айтылды. Судья Жылдыз Жумабаева чечим дароо күчүнө кирерин кошумчалаган. Сентябрдын ишмердүүлүгүн токтотуу маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жүктөлдү. Кыргыз тажик чек арасындагы талаш териштирилүүдө. Чек ара кызматынын башчысы Улуарбек Шаршеев бул күндөрү иш сапары менен Баткенде жүрөт. 19 августта Лейлек районунун жаңы жер айыл аймагынан Тажикстанга басымы менен көлөмү белгисиз кетип жаткан газ куурунда авариялык абал жаралып, аны оңдоо үчүн тажикстандык адистер чек арадан өтүү үчүн уруксат сурашкан. Кыргыз тарап алгач макулдук бербей койгон. Мындан улам ар кандай абалга даяр туруу үчүн аймак күчөтүлүп кайтарууга алынган. Бирок 20 августта таңга жуук чек арачылардын кайтаруусунда турган жерге тажик тараптын адистери кирип, кууруларды оңдоо иштерин жүргүзүп, кайра чыгып кетишкен. Жаңы жердеги катта түз участогундагы 1974-жылдан бери Тажикстан иштетип келген 20 гектарга чукул жерде кара май сордургуч, 9 куру жана табигый газ алуучу 5 скважинасы 2013-жылы талашка түшүп, тажик тарап таштап чыгып кеткен эле. Испанияда Каталонияда терактан кийин кармалган 4 жаран сот алдында алынып келинип, сурак беришти. Алар ири кол салууну даярдап жатышкан, моюндарын алышкан. Айыпталуучулар теракт жасоого жергиликтүү мечиттин имамы түрткөнүн билдиришти. 17 августта Испаниянын Барселона шаарында 15 адамдын өмүрүн алган чабуулга ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчиликти алган. Казакстанда балдарын эмдетүүдөн баш тарткан ата энелер $65 айып пулга жыгылуусу мүмкүн. Дин иштери жана жарандык коом министрлиги бул норманы дин ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамга киргизүүнү сунуштоодо. Былтыр Казакстанда 9,5 000 ата эне балдарын эмдеткен эмес. Түркмөн бийлиги Азия оюндарынын алдында спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салды. Ашкабад дүкөндөрүндө алкоголдук продукция толугу менен алынды. Спирт ичимдиктерин саткан соода түйүндөрү өз ишмердүүлүгүн токтотушту. Бүгүн Казакстанда көк бөрү боюнча дүйнө чемпиондугунда Кыргызстан менен Түркиянын командалары беттешет. Оюн саат 11:00 башталат. Аны кыргызстандыктар Next TV'дан түз көрө алышат. 22 августта Кыргызстан Өзбекстанды 11-2 эсебинде уткан. Мунун алдында Монголия менен ойноп, оюн 4-0 эсебинде Кыргызстан утуп жыйынтыкталган.
Рахмат. Жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырууда. Бүгүн Азаттык радиосунда кабарлардын толук топтомун сиз azattik.org сайтына кирип окусаңыз болот. Андан тышкары орусча сайтыбыз ruschekit.azattik.org деп аталат. Ушул күндөрү кыргыз коомчулугунда жаңы өкмөт башчысы ким болот? Өкмөттүн курамы өзгөрүшү мүмкүнбү деген суроолор көп талкууланууда. Кызматын өткөрүп берген премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кандай иштеди? Өкмөт жетекчилигине эмне үчүн Сапар Исаковдун талапкерлиги көрсөтүлүүдө? Анын айланасындагы чуулуу маалыматтардын төркүнү кайда? Келе турган өкмөт президенттик шайлоого кийлигишпейби? Деги эле өз алдынча саясат жүргүзө алабы? Алдыда карай көз чарай талкуунун өзөгүн ушул суроолор түзмөкчү. Бул берүү 22-августта эфирге чыккан. Азыранын кайталоосун угасыз, алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев жана экономика илимдеринин доктору профессор Жумакадыр Акенеев катышмакчы. Мен алгачкы суроомду Жумакадыр мырза сизге берсем, экономист катарычы. Мына жумуштан кетип жаткан мурдагы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков биз элге жакын өкмөт болдук деп өз ишине баа бергендей болду да. Эмне мурдагы өкмөттөр элден алыс иштеди деген бир акыйкат суроо туулат. Деги эле сиз Жээнбековдун өкмөтү бир жылда кандай иштеди? Сиз кандай баалайсыз?
Эми биринчиден Жээнбековдун өкмөтү бир жарым жыл иштеди, бир жыл эмес. Анан ага бааны өзү берердин алдында кече күнү президент берди. Мамлекеттин президенти айтты, бул эң мыкты иштеген өкмөт деп эсептейм деп, мына 6 жылдын акыркы 6-7-де. Ага чейин жарым жыл мурун мына Жогорку Кеңеш ошо премьер министрдин бир жылдык отчетун угуп 98 депутаттын добушу менен дагы эми жакшы иштеп атат деген баа берилген да. Анан чындап айтканда эми мындай салыштырмалуу жакшы эле иштеп берди Жээнбековдун өкмөтү. Себеби эч кандай жанагындай олку солку болгон жок. Бир жарым ичинде керектүү иштер жасалып атты. Жанагы көрсөткүчтөрдүн баардыгы жакшы. Мисалы эми анын баардыгын майдалап айта берип эле 16-жылкынын көрсөткүчтөрү 15 жылга караганда жакшы. Быйылкы 6 айдын көрсөткүчү былтыркы 6 айдын көрсөткүчү караганда мындан да жакшы да. Эми 2-3 эмени айтып коелу, жанагы ички өнүм продукция ушу бир 10% тегерегинде көбөйсө экспорттук потенциал 30% айыл чарба продукциясы оргыштан аман эсөз чыгып кетти, жанагындай көмүр жетишпейт, свет өчтү дегени андан да алыс болду. Анан кыш оор болду, анан ошого карабай иштеди. Эми чындап айтканда эми кечээ күнү өзү да жумушун жыйынтыктап мындайча айтканда айтты, эми биз колдон келишинче иштеп бердик, элге жакыныраак болдук дегенге мен ойлойм ошол сөзгө макул болуш керекпиз да.
Болуптур Жанар мырза, мына сиздин да пикириңизди уксак, бир жылдан ашык иштеген премьер министр болуп иштеген Жээнбек, сиз кандай бир эсте калган кайсы бир аракеттерин, кадамдарын, бир өз алдынча позицияларын, бир көз караштарын айта аласызбы? Эсиңизде калдыбы?
Менин жеке пикиримде Сооронбай Жээнбеков бул орто заар өкмөт башчы десек болот. Ошол эле убакта анын жакшысын жакшы иштеди деп айтууга да болбойт, жаман иштеди деп да айтууга болбойт. Жаман иштеди деп айтууга болбойт деген себеби буга чейин бир канча премьер министр Кыргызстандан ар кандай мындай чуунун коштоосунда коррупциялык иштерге шектелип мындай ызы чуунун алкагында ошонун натыйжасында анан кызматтан кеткен учур болгон. Жээнбековдо жакшы жери ошондой бир ири коррупциялык бир схемаларга мындай шектелип иштен кетпей баягы президенттик шайлоого деп кетти. Жакшысы жакшы иштеген иштеди деп айта албайм дегенин себеби элдин турмушунда өзгөрө турган олуттуу бир алга карай кадамдарды карапайым эл жөн терис менен сезген жок. Эч бир олуттуу өзгөртүүлөрдү жасай алган жок, реформаларды баштай алган жок. Ошол эле учурда мына мисалы бир эле мисал, мына жер үй алтын кенден түшкөн каражатка, даяр акчага мисалы жаңы жылга чейин 100 мектеп курулуш керек болчу, ал аягына чыккан жок. Бул конкреттүү мисал.
Эмне үчүн чыккан жок дебейбиз? Даяр акча турса ал акча кайда кетти анда?
Эми ошол подрядчиктерге берилдик, мына бүтөт, мына бүтөт деп атат, бирок мына дагы бир жылдан кийинки жаңы жыл жакылдап калды. Мисалы ошол мына 100 мектепте туруп мындай парламентке отчет алып келген жок. Премьер министрди менин көргөнүм боюнча ошол 1-2 бала бакчанын ачылышын, 1-2 мектептердин ачылышын, анан көпүрө каналдардын ачылганын көрдүм мен дагы. Бирок бир мына өсүштөр боюнча сиздер билесиздер, эгерде сиздер мамлекеттик телеканалдарды карай турган болсоңуздар, күн сайын, керек болсо жума сайын, ай сайын моунча пайызга өсүш болду, моундай алга жылуулар бар деген мындай жагымдуу жаңылыктарды биз көрүп турабыз. Бирок көрсөткүч менин оюмча мындай элдин жашоосу менен болот. Бирок эң негизги белгилей турган нерсе Жээнбековду ушул президентке көрсөткөндүгү үчүн өкмөт, бийлик десек болот, 3-4 өтө популисттик кадамдарды жасашты. Мындай амбициялуу бирок ишке ашпай турган. Ал төрөлгөн балага жөлөк пул, пособияны көтөрүү, мугалимдердин пенсиясын көтөрүү, мына эми пенсияны көтөрүү боюнча дегендей кылып ушунун баарын Жээнбеков жасады дегенде бир карапайым элге сүрөттөө аракеттери болду. Бирок мунун баардыгы карасаңыз бюджетте акча жок. 2019 жылдан баштап ишке ашырабыз дегендей турат. А 2019 жылы ким өкмөт башчы болот, аны ишке ашырабы, ал мындай туңгуюк боюнча калдырат да.
Жумакадыр мырза, мен сизге дагы бир тагыраак суроо берейинчи. Бул өкмөт дагы айтты эле, биз кумтөр маселесин алга жылдырабыз деди эле, мегакомду маселесин чечебиз деди эле, 50,000 гектар жерге суу чыгарабыз деди эле да, бирок 5,000 гектарга же жетпеген дагы болду. Окшогон көп маселелер болбоду. Анан сиз эмнеси менен бул айырмалуу деп атасыз?
Мен жана мурунку айткан Жанар мырзанын эмесин айтайын, жанагы жер уйдун 100,000,000 жарымысы ошо Сооронбай Шариповичтин демилгеси менен былтыр лабораторияларга бурулуп, жанагы азыр биз техникалык регламент менен иштеп калбадык 12 августтан, ошо мектептерге мектептердин акчасы бияка бурулуп, болсо өкмөттүн баягы макулдугу менен да быйыл мына Казакстан бөлгөндөн кийин алар азыр мектепке кетип атат да. Ошол себептен баягы 100 мектеп берилбей калды. Эми аны Жанар мырза билет болуш керек, бирок ошого мойнуна жоопкерчиликти алып ошол жака бурганы эң туура болду. Же болбосо биз азыр мына 12 августта мына аксап калмакпыз да, жана техникалык регламентке. Экинчиден, муну дагы моюнга алыш керекпиз, мына болгон примерлер кайсы аларга орун базарларын берет, кайсы министр берет, ошолорун иштеп атты да. Мисалы эч кандай бир да премьер министрдин мүмкүнчүлүгү болгон жок, өзүнө тандап команда менен иштейин, тигиндей мындай деп. Аны эми азыр бул болсо биздин жанагы азыркы саясатка байланыштуу. Эң негизгиси мен айтайын, эми туура жанагындай ушу 1,5 жыл ичинде эми бүт бардыгын оодарып бериш өтө кыйын, но баары бир мурунку мына өзү деле айтып кетти Жанар мырза, жана мурункуларга караганда мындайча айтканда жанагындай жаман жуман иштерден алысыраак болуп иштеп атты. Эми ортосу негизги баягы көрсөткүчтөр эми 6% деле, бул жакшы көрсөткүч. Мисалы ошол эле кезде Россия менен Казакстандын экономикасы рецессияга учурап, алар ылдыйлоо менен бүткөн да былтыркы жылды. Ошон үчүн мен ойлойм, эми колдон келишинче иштеп берди.
Бир кыска кошумча айтып коеюнчу, бирок эң негизгиси Сооронбай Жээнбеков да 1,5 жыл премьер министр болуп турган учурда өтө чоң тарыхый мүмкүнчүлүк бар эле. Бул өзүнүн лидер катары, өзүнүн жеке пикири бар адам катары коомчулукка мындай чыкса болот эле. Бирок Жээнбеков барган жеринде өлкө башчысынын атын атап, анын атынан ушулар ачылып атканын, баардык нерсе ошонун урматына болуп атканын тынбай айтып туруп алганы жанагы өзүнүн бир аз чабалыраак саясатчы экенин сүрөттөдү да.
Биз кетип аткан өкмөт тууралуу, өкмөт башчысы жөнүндө кеп кылдык. Эми азыр кыргыз коомчулугунда эми өкмөт башчылыгына ким келет, өкмөт кандай курамда түзүлөт деген суроо талкууга алынып аткан мезгил. Бирок ошол келе турган өкмөт башчыларынын арасында Сапар Исаковдун аты жөнү өтө көбүрөөк айтылып жатканы билип атабыз. Жумакадыр мырза, айтсаңыз, жаңы өкмөт башчылыгына президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаковдун талапкерлигинин көрсөтүлө тургандыгын негизги себептери, негизги критерийлерин сиз эмнеден көрүп атасыз? Ал кандай сапаттары менен кыргыз коомуна, кыргыз бийлигине, жалпы эле саясатына бир укмуш, жагымдуу персонабы?
Эми Сапар Исаков 12 жылдан бери иштеп келе атат өкмөт аппаратында. Ошо Бакиев убагында келген, ушу 2016 жылы болуш керек. Алымбек Шаршенович Атамбаев премьер болгондо ошондо чогуу келип, ошондон бери иштеп келе атат. Анан бул ошо тышкы саясат менен эле алектенип келе атат. Ошо дайыма ошо өкмөттө дагы президент администрациясында ошо тышкы саясат менен. Анан ошо тиги президент менен, премьер менен чогуу жүрүп, эми бир топ мамлекеттердин жетекчилери менен таанышып, эми мындайча айтканда ошол жактан тажрыйба топтоду. Эми түздөн түз барып жанагындай губернатор болуп, же болбосо бир министрликти башкарып, аны алдыга жылдырган андай болгон жок. Но негизи мына азыр өзүнүн эмесине караганда азыр 40 чыгат экен. Мен ойлойм, ушу жаштарды бириктиртип, ушу жаштардын арты менен мына өкмөттүн ишин жылдырбасак, биз уже көрдүк, мына Өмүрбек Токтогуз Бабановду эле албаганда, ал ушу бир 43 44 жашында премьер болуп 1 жыл иштебей жанагындай бир себеп менен кетип калды премьерликтен. Жаш бизде премьер министр болгон жок да.
Ошол жаш келаткан, жашка биз ишеним артып аткан, биз коом күтүп аткан жаш лидерге мынау интернетке чыккан маалыматтарды сиз кандай көрөсүз? Анткени Сапар Исаковдун аты бул миллиондогон долларлар менен байланыштырылып атпайбы?
Эми интернетке маалыматтар чыгып атат, аны болсо түздөн түз момундай болду деген, эми бул баягы еще аны далилдеш керек. Эми андай азыр компроматты мындай анча мынча иштегендердин баардыгын эле алып чыкса болот иштеген менен, а иштебей жатып алса анда эч кандай деле ага компромат жугушпайт дегендей. Эми ал жагынан мен эчтеке деп айта албайм. Мен аны менен анча мынча мындай байланышып калдым, баягы нефть бетирүүлөрдүн ассоциациясы болчу деп атканда, чогуу бир жанагы Газпром нефть азия менен ошондо ошо бир эменин кеңештин бир төрагасы болуп турду, жанагы Манас аэропорту базанын ошо эме кылчу Газпром аэробу ошонун кеңешинин төрагасы болуп иштеп турду. Ошо менен байланышып анан эми муну ЕСКЕ киргенде көп жолу мындай байкап аттым, ошол жерден баягы биздин ошо талапты коргоп ошол жерден мындай көрүп аттым. Эми тажрыйба топтоду, эми Сапар Исаков жаңы иштебейт да. Сапар Исаков өзүнө ылайыктуу жанагындай жаш адистерден, мына азыркы топ менеджерлерден команда топтоп алып, жанагы анан экономиканы алдыга жылдыш керек да.
Сөзүңүзгө аралжан, биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна дагы бир кайрылып алалы.
Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү мамлекет башчы Атамбаевге байланыштуу түрк басылмасындагы кабарды калп экенин билдирди. Ени Шафак басылмасы Гүлен кыймылына байланыштуу жагдайдан улам Атамбаев Эрдоганга 5 жолу телефон чалып, жооп ала албай койгонун жазып чыккан эле. Парламенттеги көпчүлүк коалиция бейшемби күнү Сапар Исаковдун программасын уга такышынын жаңы санкциясына орусал компания менен жеке адамдар дагы кирди. Сентябрь телеканалынын жетекчилиги каналды жабуу боюнча сот чечимине каршы жогорку инстанцияга кайрылат. Сот Текебаевдин кол тамгасына байланыштуу БШКнын чечимин күчүндө калтырды. Испанияда терроризмге шектелгендер сотто сурак беришти. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Биз эми арай көз чырай талкуунун экинчи бөлүгүн баштайбыз. Берүүдө премьер министр кызматын тапшырган Сооронбай Жээнбеков башкарган өкмөттүн ишин талдоого алып жатабыз. Бул талкуу 22 августта эфирге чыккан. Катышуучулар жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев жана экономист Жумакадыр Акинеев. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барууда.
Талкуубузду улантабыз. Талкуубуздун негизги темасы келе турган жаңы өкмөттүн башчысы жана анын курамы тууралуу кеп кылып жатабыз. Жанар мырза, айтсаңыз, мына Сапар Исаковго байланыштуу чуулгандуу маалыматтарды жарыяланып жатышын кыргыз коомунда бир жаштардын мамлекеттик башкаруушуна келишине атайын уюштурулган бир тоскоолдук катары да карап жаткандар бар да. Биз айтабыз, бийликке башкарууга жаштар келсе дейбиз, бул жаштардын бир демин суутуп койгон жокпу?
Рахмат. Негизи мына дүйнөлүк саясатты карасаңар деле ошол эле Европада жаштардын келишин коомчулук эл абдан кубаттоо менен кабыл алып атат. Бирок бул жерде чоң айырма бар. Алар өздөрүн өздөрүн жасап, өздөрү партия түзүп, өздөрү шайлоолорго катышып, утуп, анан элди программасы менен ынандырып, анан бийликти колго алган жаштар. Ошол эле Джастин Трюдо болобу, Макрон болобу, ким болбосун. Сапар Исаков дагы менимче мындай бир жаңы бир менеджментти билген, башкаруунун өзү дагы адам катары кичпей мындай жакшы өсүп келаткан жигиттерден деп ойлойм. Мен жеке дагы тааныйм. Бирок коомчулук аны президенттин мындай ишенген кол баласы катары тааныйт. Мен азыр сизге мындан бир аз мурун Жээнбековду айтып өттүм. Ошол эле Жээнбековдун бир түрү бул мындай Сапар Исаков болуп калышы дагы мүмкүн. Бирок жаштарга эми 40 жашта азыр аны өтө жаш ташка деле болбойт. Анан коомчулук жакшы кабыл алып атканы бул абдан жакшы. Бирок биздин таң калганыбыз ал СДПК партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү. Президенттин мындайча айтканда оң колу, Сооронбай Жээнбековдун дагы жакын адамы. Ушундай кырдаалда башкаларга дагы президент өзү улам айтып, жанагы мен таза шайлоо өткөрөм деген ниети бар экенин айтып атат. Ушундай учурда премьер министрликти кое туруп, бир аздан кийин техникалык премьер министр иштеп туруп, анан кийин биротоло мындай ээрге бекем отурса болот эле деген дагы парламенттеги оппозициялык фракциялардын дээрлик баардыгынын ушундай пикири бар экенин айтып койгум келет. Сапар Исаковдун командасын жаштарды алып келет, жаш министрлер болот деп коомчулук мындай сүйүнүп атат. Мен бирок буга айтат элем, мисалы азыр эмне ички иштер министри жаш эмеспи? Ошол Атамбаевдин командасынан чыккан жапжаш жигит. Ошол эмне реформа жасаса болбойбу? Ошол жигит дагы жасаса болот. Юстиция министри Япониядан чет өлкөдөн билим алып келген жапжаш жигит. Ошол реформа жасаса болбойбу? Азыр дагы болот. Буларга ар тараптуу колдоо бар. Азыр коомчулук дагы тынч, стабилдүүлүк, жогорку жетекчиликтин мындай колдоосу бар. Ошол сыяктуу көп мындай жаштар, балдар бар азыр деле. Ошон үчүн өкмөттүн курамы толук жаңырат дегенге мен мындай кошула албайм. Анткени бул коалициялык өкмөт да. Кыргызстан партиясынын өзүнүн фракциясы бар. Ошон үчүн ал мындай толук өзгөртүп жиберет дегенге болбойт.
Жумакадыр мырза, мына Сапар Исаковдун өкмөт башчылыгына келишин каалагандар да бар, каалабагандар да бар. Бул келишин каалабагандар Кыргызстанда эле эмес, өлкөнүн сыртында, башкача айтканда биздин Кыргызстанды союздаш деп эсептелген, таасирдүү деп эсептелген өлкөлөрдө да бар деген да ойлор чыгып атат да. Сиздин оюңуз кандай?
Эми биринчиден Кыргызстандын өзүнүн өкмөт башчысын өзү шайлаш керек да, жанагы ал жанагы чет мамлекет башкасы ким кандай өйдө болсо ошондой болсун, биз өзүбүзгө ыңгайлуу ылайыктуу премьер министр шайлаш керекпиз. Анан экинчиден мен айтат элем, эми бир чети туура эле мисалы мынабу азыркы өкмөт бир төрт эле ай экен, үч айдын ичинде мына президент далилденет да, жанагындай жаңы өкмөт шайлабай эле ошо жанагы азыркы эле өкмөт милдетин аткартып шайлоону өткөзүп, анан баары бир жаңы президент шайлангандан кийин баары бир алмашат өкмөт, кайрадан дагы бир сыйра автоматтуу түрүндөбү, бирок шайлоо болот да. Мүмкүн азыр эми мына СДПК деп атат, азыр албетте азыр Алымбек Шаршенович СДПКдан болгондон кийин азыр көпчүлүк жанагы коалиция өзүнүн премьерин коет, а мүмкүн эртең бүрсү күнү республика утушу мүмкүн, эми жана президенттин утушу, анда алар өздөрүн кынап келет да. Бул эми саясатта бул эми ошондой да, кайсы партия утту, ошонун өкүлү президент болдубу, анан ошого карата анан кийин өкмөт топтолот.
Эгерде Жээнбек утуп калса анда Сапаров
жок, бул жерде автоматтуу түрүндө азыр баягы эми эки айдан кийин кетет Алымбек Шаршенович, анысы эле ал айтты кетем деп, мына жаңы шайлоолор болгон жатат, ошонун шайлоонун жыйынтыгы боюнча анан кийинки өкмөттүн курамы топтолот да, мындайча айтканда.
Жанар мырза, мына Сапар Исаков эгер премьер министр болуп келип калса анда өкмөттүн курамы жашарат деп атат да, мындан да жашарат деп атат да.
Үмүт
анан сизге үмүт этип атат элчи. Анан сиз команда курам деп калдыңыз, мына сиз дагы ошондой биз эл журт үмүт эткен депутаттардын бирисиз, эгерде Сапар Исаков өзүнүн командасынан чыккыса барат элеңиз?
Эми биринчи кезекте андай сунуш деле болбойт болуш керек, бирок мен азыр өзүмдүн ордумду парламенттен көрөм, анткени учурда адамдарга Кыргызстандын элине экономикадан дагы мурун адилеттүүлүккө аябай суусап атышат. Туура нерсени туура деп айтканга элдин баардыгы мындай суусап турган учур азыр. Ошондуктан мен өзүмдү парламенттен көрөм, бирок эгерде Сапар Исаков эртең парламентке келгенде өзүнүн амбициялуу мыкты программасы болсо, биз сөзсүз колдоп беришибиз керек. Аны ушул Сапар Исаков болгону үчүн эле колдобой койгон же президентке жакын деп эле колдобой койгон туура эмес. Эгерде ал чындыгы мына ошол эле Грузиядагыдай олуттуу реформаларды жасаганга күчүм жетет деп келсе, биз колдойбуз. Бирок мен андай болушуна мындай көп ишенбей турам, анткени президент Атамбаев келгенден күндөн тартып эле ушул Сапар Исаков жанында жүрөт. Эгерде жасаса азыркыга чейин деле
сиз программа деп калдыңыз, мына таза коом программасы, мына санариптик трансформацияга өтүү деп бир жаңы оригиналдуу ойлор менен чыгып атпайбы? Аны да Сапар Исаковдун кысымы менен байланыштырып атпайбы? Бул программа
бул эми Сапар Исаковду премьер министрликке алып келиш үчүн ушу бир канча ай мурун ушундай компанияларды баштап ушул кишинин атына байлап кылып атканы жакшы. Эгерде таза коом ишке ашса, биз баарыбыз кубаттап колдоп Сапар Исаковго рахмат деп айтышыбыз керек. Бирок таза коомдун эмне өзгөрөт? Таза коомдо муну өкмөттөгүлөр дагы, депутаттар дагы, коомчулук дагы жакшы түшүнө элек. Кандай кылып жашообузду жеңилдетет? Айылдарга интернет туташтыруу бул таза коомбу, олуттуу реформабы? Азыр айылда элдин баарынын чөнтөк телефону бар, интернети бар. Эгерде мен азыр үчөөбүз ушул жерде туруп, биз азыр коммуналдык төлөмдөрдү телефонубуз аркылуу эле, аны жеке сектор мурда эле жасап койгон. Эми биз эң жок эле дегенде ушул коопсуз шаарды ишке ашырып берсе жок эле дегенде, андан башка мисалы өтө олуттуу, чечкиндүү, саясий эрки бар реформатор болуусун күткөн эле жокпуз. Эми жок дегенде ушу майдараак иштерди да жасап берсе жакшы болот эле.
Жумакадыр мырза, мына Сапар Исаков демекчи, ал мамлекеттик чиновник катары мына жалаң эле кабинеттерде, же болбосо чет өлкөлүк байланыштар менен иштеген деп атабыз, бирок өкмөт башчы болуш үчүн экономиканы, чарбаны, өндүрүштү уюштуруу тармагында иштебегенден кийин ал кантип өкмөт башкарат деген коомчулукта суроо бар да.
Эми мындай да, премьер министр жаңгыз келсе эч нерсе кыла албайт да, командасы болбогондочу. Себеби эми премьер деген премьер, анын алдында жанагындай иштечү дагы адамдар болуш керек. Азыр жана 11 декабрь былтыр биз конституцияга өзгөртүү киргизгенбиз. 1 декабрдан баштап мына өкмөт башчысы өзү дайындайт министрлерин, командасын, жана структурасын. Ошого карата мен ойлойт элем, эми азыр жана азыр эми жанагы көпчүлүк коалиция көргөзсө бирөөнү, ошо премьерликке десем, ошону программаң кандай, өкмөт кандай курамда болот, ким кирет деп ошонун баарын ийне жибине чейин, ошо шайлаганга чейин бүт баарын угуп алыш керек. Мына жанарыбызда туура айтат, анан ошол жерден туура жанагынтип момундай иш кылабыз, мынаны ишке ашырабыз деп жанагы ошо программасы укмуштай болгосо ошону кабыл алып ошондой бекиш керек. А жөн эле жанагы эмеден эмес, ЗПКнын мүчөсү келди болду дегенде мен деле андан алысмын. Бизге азыр ошондой өкмөт керек болуп турат да, мындай революцияны жасачу өкмөт. Себеби буга чейин эми 7 жыл 6 жыл эчтеке болгон жок, мындай революциялык эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок. А бизде мүмкүнчүлүк бар да, экономиканы тескин түрүндө алдыга алып келчү.
Бул Сапар Исаков абдан чоң миссияны мойнуна алып келатат. Кыргызстанда азыр адамдарда эски башкаруучуларга, жетекчилерге болгон ишеним кетип, алар бир жаштарды жетекчилик орундан көргүсү келип атат. Эгерде Сапар Исаков ошону көрсөтө алса, бул мындай элдин үмүтү жанат. Эгерде тескерисинче аз убакыт өтпөй жанагындай миллиондук келишимдер менен ири коррупциялык схемалардын түзүүчүсү катары мындай элдин эсинде калса, бул абдан өкүнүчтүү болот. Анда элдин ушул шайлоолорго болгон, жалпы эле Кыргызстандын элитасына, жетекчиликке болгон ишеним кетет. Ал ишенимди кайтаруу мындай абдан оор болот. Менин айтканым, мен мына жаштардын арасында жүрөм, башкаруучулардын арасында дагы жүрөм, айылдык жаштардын арасында дагы, шаардык жаштардын, элитанын баарынын мындай курбулары, мындай тең туштарым бар. Мурдагы чиновниктер, эски чиновниктер, булар уурдады дегенде бир хан сарайы болсо, бир кара жип машине минсе, ошого мына ырда мен мына жетишет мага деп бир дачам болсо дейт. Азыр жаштар башкача. Азыр башкаруучумун деген жаштардын азыркы жаштардын алкымы дагы чоң. Алар тим эле чет өлкөдө футболдук клубун болсо, ол жерде бир яктан болсо деген бир өтө чоң коррупциялык, мына биз көрүп атпайбыз эмнелер болуп атканынчы. Ошон үчүн жаштардын үмүтүн, мындай ишенимин Сапар Исаков жакшы кармаш керек деп ойлойм.
Жумакадыр мырза, мына жанар мырза айтты миссия жөнүндөчү, бирок коомчулукта ушундай бир пикир туулуп атат да, мына жаңы түзүлө турган өкмөт болуп туралы Сапар Исаковдун өкмөтү болсун, анын негизги миссиясы жылдын аягына чейин Сооронбай Жээнбековду президенттик шайлоодо утуп чыгууга жардам берүүгө өзүнүн мыкты жөндөмдүүлүгүн көрсөтүш керек дейт. Эгерде ошондой чын болсо, анда биз жылдын аягына чейин биздин кыргыз экономикасын ким карайт анан?
Мен айтат элем, мына өкмөттүн милдети таза шайлоо өткөзүү, жардам берүү да, жер жерлерде эч кимге тартпай, ошол да өкмөт. Өкмөт киришпеш керек, эми бул болсо баягы жазылган да. Мисалы ошондой эмелер болсо, эми бизде парламенттик мамлекет, эми депутаттар эле турбайбы? Керек болсо өзүнүн оюн депутаттарда айтып, аны жанагы өзүнүн чекине коюп коюш керек да, ошого баратса. Экинчиден мен айтат элем, эми жана жанар мырза 2-3 жыл айтып кетти, мен айтат элем, бизде азыр мүмкүнчүлүк абдан жакшы түзүлүп атат, экономикага жол ачылып атат, ар жагы жанагы 180 миллиондук ЭЭП, бери жагы Кытай ачып атат чек араларын, мына бул жерден Иран ачып атат, бизде силер менен жанагы эркин зона түзөлдү, Иран, мына Өзбекстан азыр маселе бүт баардыгы өзгөрүлүп бул жактан ачылып атат да, 30 миллиондук. Бул жерде өкмөттүн колу бош, керек болсо 2-3 эсе ички дөң продукциясын жана көлөмүн көбөйтүп, 2-3 эсе айлыкты көбөйтүп, 1-2 эсе пенсияны көбөйтсө, ошол революция жасатып эсептесе болот да.
Туура, мен кошо койсом болобу кыскача? Жумакадан мырза жакшы нерсе айтып өттү, өкмөт таза шайлоону мындай уюштуруш керек депчи. Бирок бүгүн кандай болуп атат? Бүгүн ар бир министр бийликтин талапкерин өткөрүү үчүн жергиликтүү штабтарды өзү туулуп өскөн райондорду башкарып атат. Алдын министрлик жолгорусу электр энергиясынын камсыздоосу ал экинчи орунда, ал мамлекеттен, өкмөттөн айлык алып атат. Бирок бир талапкердин штабын башкарып, кадимкидей мындай иштеп, күн сайын жумушка келип, адамдарды кабыл алып, шайлоочуларга барып, айылына барып кой союп берип, ушундай ишке өтүп алды. Эми Сапар Исаков эгерде ушунун баарын парламенттен туруп катуу айтып, мындай болбойт, мындай токтотолу, биз таза шайлоо өткөрүшүбүз керек деп чечкиндүү кадам кабыл алса, биз ушул жерде туруп кол чабабыз. Бирок Сапар Исаков балким ошондой саясатты түзүп, ошолор менен кошо ошол штабтарды башкарышып жүргөн кишилердин бири дагы болушу мүмкүн да. Ошондой дагы бир мындай ойлор бар да.
Жумакат мырза, сиздин пикириңизде эгер 15 октябрда азыркы бийлик таптаган башка бир азыркы бийлик таптаган эмес, башка бир талапкер президент болуп шайланып калса, Кыргызстанда бир саясий системаны сиз кандай элестетесиз? Анткени бул башкаруу системаны өзгөртөм дегендер да бар. Мына биз парламенттик шайлоо башкарууга келетсек, жок, күчтүү президенттик бийлик кылам дегендер да бар.
Эми биз мисалы мына эми айтып атпайбызбы, биз демократияны өнүктүрүп атабыз, демократия мамлекет депчи. Ошондой иш болсо, ошону туура шайлоо өтсө, ошону кабыл алыш керекпиз да. кимиси болбосун, мисалы жанагы элди көчөгө алып чыгам тигинде менен алыс болуш керек да. Мына эми көрүп атпайсызбы, канча канча мамлекеттерде шайлоо өтүп атат, тим эле бири бирин укумуштай шыбайт, жамандай тигинде тиндей, бирок шайлоо өткөндөн кийин барып куттуктап моюна алат, мына мен уттурдум деп. Ошондой болуш керек да.
Ал үчүн шайлоо таза өтүш керек болуп атпайбы?
Сөзсүз түрдө таза өтүш керек. Эми шайлоо таза өтпөсө анда элди чакырбай эле, элди өзү эле чыгат көчөгө. Мына ошондой болгон да, мына 2005-жылы жанагынтип жогорку кеңешке шайлоо болуп атканда эми туура эмес туура эмес бурмалоо шайлоо болгон үчүн элди чакырбаган күнү эле өзү эле чыгып берди да. Эмне үчүн бул болуп атат? Эми эл мындай жөн эле чыга бербейт да. Эл ошонун бүт баарын көргөндө эл чыгат. Ошого чейин жеткирбеш керек да.
Сөзүңүздөргө, пикириңиздерге рахмат. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз кыргыз коомчулугуна, Кыргызстанга келе турган жаңы өкмөт, жаңы өкмөттүн башчысы жанынан курамы, келечек тиги күнгө тескерлер тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев жана экономика илимдеринин доктору Жубакадыр Акенеев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 23-августагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бизди укканыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Саламатта туруңуз.